Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, xushxabar voqeasi Xudo xalqini iymonga olib keladi. Iymonlilarni ruhlantirib, yo'naltiradi. Ishonch chegarasini belgilab berib, iymon hayotda quvvat baxsh etadi. Demak, biz xushxabardan boshlaymiz. Undan so'ng esa masihiy hayotni tushunishga harakat qilib, oxirgi maqsadimiz sari intilamiz. Yana takror aytaman. Biz avvalo xushxabardan boshlab, keyin e'tiborimizni eski ahdga tomon qaratamiz. U yerda Masihning shaxsi va faoliyati haqida nima deyilganini ko'rib chiqamiz. Xushxabar eski ahdning o'rnini butunlay egallab olmaydi. U holda eski ahd ahamiyatsiz, keraksiz bo'lib qolgan bo'lardi. U bizga xushxabarning kelib chiqishi hamda yangi ahdda Masihni va uning faoliyatini ko'rsatish uchun qo'llanilgan turli xildagi tushunchalar va so'zlar ma'nosini ochib berish orqali xushxabarni tushunishimizga yordam beradi. Shunga qaramay, Masih Xudoning to'liq va oxirgi vahiysi ekanligini tan olishimiz kerak. U bizga eski ahdning ma'nosini ochib beradi. Bu haqida keyinroq batafsil ko'rib chiqamiz. Yangi ahdda bayon etilgan to'rt xushxabar kitoblari o'ziga xos abadiy uslubga ega bo'lib, ularning asosiy ma'no mohiyati xushxabar haqida bo'lganligi uchun ularga shunday nom berilgan. Bu kitoblarning mualliflari xushxabarni qanday taqdim etishgan? Bu yerda asosiy e'tiborni Luqoning ikki kitobi, u bayon etgan xushxabar hamda xavorilar faoliyatiga qarataman. Keling, avval qolgan uch xushxabarning kirish qismiga nazar solaylik. Har bir muallif o'ziga xos yondashuvga ega, lekin ularni birlashtiruvchi yagona narsa mavjud. Uchala muallif ham o'zlari bayon etayotgan xushxabar bilan eski ahd o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bevosita aloqa borligini ko'rsatishgan. Matto, Ibrohimdan Masihgacha bo'lgan tarixiy oilaviy uzuvni ko'rsatishi orqali xushxabarni Isroil tarixi bilan bog'lab bergan. Mark esa Iso Masihning xushxabari eski ahd bashoratlariga asoslangan deb hisoblagan. Yuhanna bo'lsa, ibtido kitobining ilk oyatlarini eslatib, nosralik Isoni inson qiyofasiga kirgan yaratuvchi deb ta'kidlagan. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo huzurida edi. Kalom Xudo edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bo'lgan. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.